Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing.
Добре, шановна громада, вас ще чесні ті очі, громада вас сьогодні вітає.
Я думаю, сидіти
можна? До такої приємності, що ми в короткий час так могли вас всіх скликати. І щоб ми сьогодні послухали доктора Шкарда. Я маю велику приємність власне привітати доктора Штерна тут на столітті Вільного світу. Спеціально тому, що ми так всі за ним слідкували і за репортажами про його пережиття і переслідування в Совєтському Союзі. Я не буду багато часу донимати тепер, тому що ми, я думаю, будемо слухати доктора Штерна. Замість мене. Так що я зараз передам слово доктору
Штерну.
Прошу.
Не знаю, як з вами бути. У вас так якось по-сімейному? Чи треба так офіційно вставати, говорити, чи можна сидіти з вами, як ви хочете? Так буде приємніше, бо ми з дороги. Треба спитати, чи добре чути.
Я забув представити. Доктор Штерн і його дружина Іда.
Загубили сина. Розминулися в двох машинах. Шановна громада, я хочу спитати, чи мене добре чути. А? То треба спитати. А, це. Чекайте, а для голосу? Ех ви. Чекайте, а немає зовсім? Немає мікрофону?
Немає посилювальної системи.
Тобто треба жаліти мій голос, ніж треба по всім громадам проїхатися українським. Жалієте. Я бачу, прийдеться встати. Шановна громада, мені дуже приємно зустрічатися з українцями в вашій великій і чудовій країні. Ми бували в багатьох європейських країнах. Повинні вам чесно сказати, що Америка подобається нам краще за інші країни. Чому це так? Я буду мовчати. Але ви самі догадаєтеся, чому. Щоб не ображати європейців, тому я буду мовчати. Я розумію всіх тих, що сьогодні прийшов сюди. Пам'ятаю, коли ми жили в Чернівцях, у центрі Буковини, я потім розкажу, що ми там робили. Ми бачили, коли приїжджали українці з Канади. Якраз тоді ми були на вокзалі. І бачили, як вийшла українська родина. О, мій син з'явився. Пропажа знайшлася. Багато раз бував в Америці, і ви йому допомагали рятувати батька. Легше буде мені говорити, ніж тебе. І я бачив, як українці падали на рідну землю і заливалися гіркими слізьми. Ми розмовляли з цими людьми. Вони давно живуть в Канаді, живуть чудово. Але не може бути повного щастя без того, щоб не мати рідної землі. Тому я розумію багато тих, що сьогодні прийшли, які рахують Америку своєю батьківщиною, рідною землею, але вони ніяк не можуть забути про неньку Україну, про ту землю, де їхні предки жили спокон віків. Ми вам принесли живий подих України. Ми прожили все своє життя серед українського народу, віддали їм все, що було у нас, наші знання, наші сили. І народ український віддячив нам. Будучи молодим лікарем, у 1946 році я приїхав у місто Чернівці. Працюючи в обласній клінічній лікарні, асистентом на кафедрі факультетської терапії, я побачив велике лихо, народне лихо серед місцевого українського населення, які зверталися до клінічної обласної лікарні з усіх кінців Буковини. Це було ендемічне воло, зоб, струма. У кожного з нас є щитовидна залоза. Вона важить всього тут на шиї з 25 грамів. Без неї ми не можемо жити. Без неї ми не можемо бути розумними людьми. Ми становимося кретинами, коли вона відсутня. Хоч є і кретини, що і мають щитовидну залозу. Але це політичні кретини, які сидять в Кремлі. І ось на протязі віків корінне населення Буковини, Карпат, Прикарпаття, вона страждала від страшної ендемії зобу. Я брав участь у двох великих наукових експедиціях Академії наук. Ми облазили всі Карпати. Я майже своїми цими руками продивився 500 тисяч гуцулів, виявляючи цей зоб. Я бачив такі зоби до пупа, буквально, о таких великих розмірів. Не пам'ятаю одного старого гуцула. У всьому селі, у Яблуниці, це хутір такий, по Карпатах, у всіх був зоб. Скільки там не було людей, бо там і у новорожених, у скотини, у корів, кішок, собак, і то були зоби. Тобто відсутності йоду в біосфері. Я питав, а чому ж у вас немає гуші, як кажуть, в Карпатах? А він каже, каже дитина, був молодий лікар, старий, каже, як я був у Відні, служив за кесаря. Та мені лікар сказав, як приїдеш додому на Карпати, то ти, як щоб тебе не було воло і в тебе твоїх дітей, то їж оселедці. На оселедцях є дуже багато органічного йоду. Це таки рятує. Ми такі зробили багато відносно цього. Ну і він так і робив. Каже, все життя я заставляв своїх дітей і онуків їсти, каже, оселець. Як бачите, порада лікаря згодилася. Нікого з моїх дітей і онуків зобу немає. Ми зробили дуже багато. Немає часу про що говорити. Ми створили перший в Радянському Союзі спеціальну клініку по дослідженню і боротьбі з ендемічним зобом. Зуміли використати все для того, щоб ця ендемія зійшла на нівець. І ось я хочу сказати, що коли у 1974 році, коли ми зробили очайдушну спробу використати свої права, які дані нам радянською конституцією на папері, Ми вирішили, що наші діти вчені, не можуть жити більше в Україні, де немає ніяких прав і де немає ніяких перспектив. І коли я вирішив ціною своєї свободи, ціною своєї неволі дати можливість їм виїхати з Радянського Союзу, мене за це заарештували і хотіли зробити нову справу Бейліса, яка була у царській Росії, чи Дрейфуса у Франції минулого століття. У перші ж дні мене звинуватили в тому, що я, шпигун, американський і ізраїльський, і що я отримую гроші за кордону і травлю християнських хлопців, яких я повинен був готувати до радянської армії. На мене, як до спеціаліста, ендокролога-сексолога, посилали сотні хлопців, які були фізично недорозвинені, а особливо недорозвинені у половому відношенні. Вони хлопці 17 років, які мали полове розвинення 2-3 роки. З них треба було зробити чоловіків, що ми і робили. Я пам'ятаю, що якось на одному з великому науковому товаристві я виступав і показував перший приклад, коли хлопець, який з'явився до мене з половим розвиттям, так, приміром, на один рік від народження, високий, рослий, а там нічого немає. І коли, по моєму методу лікування, через півроку він був зовсім нормальним чоловіком, то виступила доцент Дещук, така розумна жінка з юмором, і сказала «Спасибі, каже, доктору Штерну за його метод лікування від імені жіночої половини, що вступив ще один мужчина». І ось мене звинуватили, що цих хлопців я травлю. З 10 тисяч людей, які допросила КГБ, а 2 тисячі воно зафіксувало у паперах, зо мною тільки говорили до суду лише 5 чоловік. Чудове радянське законодавство. І більше КГБ не наважилося робити очні ставки зі мною. Тому що перші очні ставки розвіяли в пух і прах те, що задумала КГБ. КГБ вдалося уговорити 2 українських жінок, що їхні діти мною потравлені, які лікувалися в мене. І вони так мені і заявили на очній ставці. Я їх спитав. Жінко, ти думаєш, що ти говориш? Де твій хлопець? Каже, в армії. Він здоровий? Здоровий. То ти не розумієш, що тебе КГБ обговорила обговорити з свого жидівського лікаря, зробити з нього шпигуна і отравителя, і ти хочеш людину, яку врятувала тобі сина, ти хочеш його зарізати на смерть? Вона розплакалася і каже, то що ж я роблю? То що ж це ви мені наговорили? То моя ж дитина здорова. І тоді КГБ, побачивши, що нічого не вийде, переметнулася і зробили з мене людину, яка нечесно отримувала гонорари від своїх хворих. Я повинен сказати, що КГБ зробило все можливе, щоб заставити десятки і сотні тисяч людей говорити неправду на свого лікаря. Були такі люди, що їх тримали по декілька днів у КГБ і казали, що поки ти не вийдеш, поки ти не скажеш на лікаря то, що ми кажемо тобі. Це вони розказували моїй жінці і моїм дітям. І що цікаво, що це свідчить про нові процеси, які зараз є на Україні, що не вдалося КГБ залякати простих українців. Їм не вдалося використати антисемітські настрої і спонукати українців живцем закопати свого лікаря-жида. То, що 2000 українців, які я вам віддав все своє життя, врятували своєю правдою свого лікаря жида, говорить за те, що думка про те, що українці є народ антисемітів, це думка неправдива, і вона тільки вигідна нашому спільному ворогові, як і жидів, так і українців, московським, російським комуністичним імперіалістам, які діють по старій приказці «розділяй та властвуй». Я хочу сказати, що те, що 2000 українців-свідків посміли говорити правду на суді, прямо були такі, казали, пам'ятаєте, це прочитаєте у книжці, які зробили мої діти. Та як же це так кажете? Я ж це не говорила. То я зараз піду, кажу цьому слідчому, та й наплюну йому в очі. Та ж він щось написав. Він навіть не прочитав мені, дав мені підписати. Це неправда. І так тільки неправда, і неправда, і неправда. Це говорить про те, що тепер на Україні, як і в Радянському Союзі, тепер нові часи. Тепер нема вже того страху, який був на протязі десятиріч, який сковував людей, не даючи їм можливості бути людьми і говорити правду. Це вже нові процеси, яких раніше не були ані в Радянському Союзі, ані на Україні. Я повинен вам сказати, що я і далі буду говорити про ті нові процеси. Але щоб не забути, тому що я розумію, що вас найбільше інтересує, цікавить, я думаю, що ви прочитаєте всю злощасну історію моєї сім'ї, яка так щасливо закінчилася, що я можу сьогодні з вами розмовляти, дивитися на ваші чудові обличчя. А нам приємно бачити, що українці і за кордоном залишилися українцями, особливо українські жінки. Ну, це комплімент роблю, чоловіки, ми забудемо. Ми, галантні європейці, знаємо, як говорити. Але це правда. Чудова молодь. Так я хочу сказати, що дуже цікаво, що тепер у концентраційних таборах сидять зовсім інші люди. От я сидів у концентраційному таборі ІТК-12 під Харковом. По-перше, повинен вам сказати, що у самому місті Харкові, навкруги його, є 8 концентраційних таборів. Ви тільки подумайте. Ви їдете туристами, не тільки ви, як кажуть американці. Вам показують потьомкінські села. Для вас підготовують спеціальні колгоспи, спеціальні дитячі садки. Навіть робітничі квартири, які вам показують, то вони зарані оборудуються і меблями, і картинами, і всім ви тільки не хочете. І навіть магазини в ті дні, коли ви приїжджаєте до Львова, поставляють ковбаси, які завтра після того, як українські туристи покинуть це місто, вони щезнуть і довго там не будуть показуватися. Так я хочу вам сказати, що 8, трудно з вами, американцям, говорити, особливо з тими людьми, які виросли серед волі і не розуміють, що може творитися в цій великій, холодній і страшній країні, безправ'я. І ось у місті Харкові 8 таборів. І що ви думаєте? В 1974-75 роках з 7 таборах з 8, бо 8 жіночі, були повстання. У тому концтаборі, де я був, доведені до відчаю знущанням над людською, над національною рідністю, над релігійними, зв'язали прапорщика Шахова, ВІТК-18 це було, з нами рядом, це знали, бо прихилі відбіти люди, самого більшого мерзотника, росіянина, який мучив людей без краю, і кинули його в огонь. Я своїми очима сам читав вирок Народного суду, Чернопрапорського району міста Харкова засудити до страти за вбивство прапорщика Шахова трьох українців. І от, щоб в 74-75 роках, що були повстання, ви знаєте, мені розказував один ув'язнений, який приїхав з Івано-Франківської області, це біля Коломиї, концентраційний табор, що там було таке повстання, що 800 людей з залізними кийками і цепами билися насмерть. І мозки вилітали з тих надзирателів, які мучили цих людей. Я впевнений, що після цього було розстріляно десятки людей, але я кажу про те, що нема вже сили більше мовчати. Моя жінка, яка героїчно всі ці роки мого ув'язнення переносила таке тяжке горе, я її ніколи не забуду, то, що вона зробила для мене, не те, що вона мене підтримувала своєю любов'ю і все зробила то, що майже неможливо зробити, щоб доставити мені і листа нелегально, і передати мені якусь банку консервів, не в цьому справа тільки. Коли йшов суд, то росіянин Орловський заговарював зуби, як кажуть. Що це такий шум, каже, на цьому світі, в цілому світі? Кожний день передають по радіо про професора Штерна. Скільки людей стоїть біля суду? Що ти всі шумите? Ми ще, може, виправдаємо нашого відомого спеціаліста? Отак він казав. Правда, він підходив до мене. Я знав, що мене осудять. Як були перерви, я сидів у такій камірці з залізними гратами. Шість цих автоматчиків стояло біля мене, біля такого страшного звіра. І він казав мені, ну що я можу зробити, доктор Штер? Моя жена врач, вона часто у вас консультувалась, помагали ви очі. Ви не винуваті, але у мене ж діти. Я вас должен судити. Я отримав приказ. Оце радянський суд. І ось моя жінка ще надіялася. Я знав, що мене осудять. Я знав до того, що як мене ще заарештували, що мене заарештують. Коли він почав читати вирок, і що цікаво, вирок російською мовою, але від імені Української Соціалістичної Радянської Республіки. А? Хитро як роблять. І вона почула, що він починає говорити те, що записав слідчий Кравченко. Дослівно. А не те, що говорилося на суді. На суді зовсім інше говорилося. Говорилася правда. Вона зрозуміла, що мене осудять. І ви прочитаєте в цій книжці про мій процес. Це документи, це не емоції. Мої діти записали все, це на магнітофонну плівку, весь процес. Це вперше в Радянському Союзі. І вивезли при допомозі багатьох туристів, все передали на Захід. Вона почула, що мене осудять, і вона крикнула до цих суддів. Ви не судді, ви вбивці. Він крикнув, хто це сказав? То мій менший син Август, рятуючи свою матір, бо він знає, що таке КП, крикнув. Бо тобі не можна відрізнити жіночий чи чоловічий голос. Але це ж син крикнув, це я сказав. Ну, а ви ж знаєте, що мати віддасть життя за своїх дітей. Це ознака, він почув матерів, раніше за всього жидівських і українських. Серед других народів я цього так не бачив. У росіян діти ростуть, як на кропива. Вона крикнула. Ми всі так кажемо. Будьте ви прокляті. І вийшла з залу. Повинен вам сказати, що цей то, що приклад, він теж говорить, що часи інші. Коли б моя жіночка це сказала би років 20 тому, то її би зразу ж за антирадянську пропаганду посадили би до в'язниці. І вона б сиділа б разом зі мною. я сказав вам, назвав фамілію Кравченко. Я повинен вам сказати, що процес русифікації на Україні зараз настільки дав задній хід, що це просто дивно. Намагання і спроби русифікувати 40 мільйонів українців на Україні, вони зовсім нерозумні і з цього ніколи нічого не вийде. Але що цікаво, що коли раніше хлопець, коли повертався з армії, а він служив в Росії, бо на Україні він не служить, український хлопець. І мене оберігали від цілого світу не українські хлопці з автоматами, а чучемеки, різні національності Середньої Азії. Це спеціально робиться так. І ось Кравченко. Це приклад русифікованого українця. Є такі, і їх немало. Серед цих конформістів, кагебістів, прокурорів, суддів, різних урядових чинників, які тримаються за свою заробітну платню за місце і так далі. Але народ не русифікується. І зараз ви почуєте в Києві, чи в Вінниці, чи в Харкові, про Львов вже я вам не кажу, галичана завжди міцно трималася, у всі часи. Ви почуєте тепер набагато більше на вулицях, в трамваях, в метро українську мову, як раніше. Ви заходите тепер до хати як лікар, ви бачите то, що раніше ніколи не бачив. Я часто був у хатах. Бачите Кобзаря. Книжка лежить Кобзар. Висить портрет Шевченка. Тепер ви не можете купити на Україні Шевченка. Щезли це все. Немає. І Кобзаря тепер купити неможливо. Тому що влада почула, що це є якийсь протест. Так ось цей русифікований українець так впав, ви це прочитаєте у книжці, що у обвинуваченні пише так, дослівно, що доктор Штерн в целях обмана своїх пацієнтів розмовляв з ними на місцевому діалекті. Боже ти мій, ви сидите так далеко від рідної України, виховуєте своїх дітей українцями, маєте свої чудові духовні семінарії. Був запрошений православним владиком митрополітом В'ячеславом. Чудова людина, яка вже тепер собі створила пам'ятник тим, що створила такий осередок української культури і історії. Хто не бачив з вас католиків, подивіться, бо церква повинна бути єдина. Як атеїзм, так, єдиний. То й всі віруючі люди повинні об'єднатися у боротьбі проти цього атеїзму, який роз'їдає світ. І ось цей українець, русифікований, забув, на якій мові співала йому пісні його рідна мати. І тому я, жид, який вирос на Україні, зріднився з українським народом, який мову українську рахує своєю другою рідною мовою, будучи сам під мечем КГБ і ризикуючи своїм життям, захищав не тільки себе, не тільки захищав свій народ. Ми горді тим, що ми через 2000 років вернулися на свою історичну батьківщину в Ізраїль і вогнем і мечем відстояли свою незалежність та щастя наших дітей. Я рахував своїм обов'язком віддячити Україні, де ми виросли, з якими зв'язана вся наша історія. І я сказав на суді, я хочу спитати цього русифікованого українця, на якому діалекті повинен був говорити доктор Штерн зі своїми пацієнтами-українцями? На китайському? Це прочитаєте. На японському? Чи може на діалекті людожерів Центральної Африки? Мені треба було сказати на це людожерів, які сидять в Кремлі. Це було б точніше сказано. І там я зачитав вірші, відомі тим, хто знає. Добрій мові чудового народу. Я зараз їх не буду повторювати, ці вірші. Але я прочитаю вам на пам'ять другі вірші чудового українського поета Олеся. Мені було 10 років, коли я познайомився з цим чудовим поетом, якого викреслили з історії української літератури. В останні роки схаменулися, бо це український Пушкін, це український Шекспір. Ми завжди шукаємо десь великих пророків, тільки в себе на батьківщині. Я процитую його чудовий сонет, який говорить про те, що людські мрії дуже часто розвіюються в прах. Але це людина пише тоді, коли його і його країну захвачує велике горе. І не дивлюсь на те, що я завжди був під впливом цього чудового вірша, я ніколи не вірив у його песимізм. Навпаки. Я завжди вірив у сонце і у радісну мрію. Опівночі айстри в саду розцвіли. Умились росою, вінки одягли і стали рожевого ранку чекати і в райдугу барвів життя одягати. І марили айстри в розкішні пісні про трави шовкові, про сонячні дні. І мрія вважалась їм казка ясна, де квіти не в'януть, де вічна весна. Так марили айстри в саду восени, так марили айстри і ждали весни. А ранок зустрічав їх холодним дощем. І плакав десь вітер в саду за кущем. І вгледіли айстри, що вколо тюрма. І вгледіли айстри, що жити дарма. Схилились і вмерли, і тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх. Я цей вірш зараз процитував для того, щоб ще раз підкреслити, яка чудова мова, українська мова. І дуже приємно було бачити ваші чудові союзівці з паном Квасом, Володимиром на чолі, гостинним дуже господарем, бачити молоду генерацію українців, яка виросла далеко за межами України і зберігає святу пам'ять про неї. І повинен вам сказати, що книжка, яка зараз вийшла на англійській мові, а до того вийшла у Франції, в Німеччині, в Швеції, в Канаді, в Англії і так далі, в Португалії. Це книжка, якої ще не бачив світ. Не тому, що вона написана гарною мовою, вона написана мовою документів, так що нічого там цікавого бути не може. Але іноді документи говорять сильніше за чудовий витвір великих художників слова. Мої діти зуміли записати весь процес від початку до кінця на магнітофонну плівку. Їх не раз обшукували, КГБ, нічого не допомогло. Всі документи, які свідчать про цю пародію на правосуддя, там є слідчі, там є прокурори, там є адвокати, там є судді. Але щоб ви знали, нічого немає того, що є у вас, у вільному світі. Це балаган кримінальних злочинців. Мої діти врятували мене. Я вам правду кажу. Тільки любов моїх дітей і любов моєї жінки, яка підтримувала мене в самі страшні часи, перебування у цьому концентраційному таборі врятували моє життя. Я лікував, як каже мій син, батько, не забудь про це сказати, американцям, українцям. Багато з вас знають його, він зустрічався з вами, так чи ні, і не раз. Виступав в Сенаті, я скажу, зараз це скажу, як я чув його своїм вухом, у концтаборі це чув. І ось мої діти об'їздили весь світ. І він каже, не забудь, батько, сказати, що ти лічив українських дітей, а твоїм дітям допомагали українці у всьому світі. Як і інші національні групи вашої великої країни. Це була нелегка справа розтормошити. Багатько американців не вірять, що в Росії щось таке твориться неймовірне. 50 нобелівських лауреатів. Покажи мені цю книжку, я хочу. 50 нобелівських лауреатів створили спеціальний комітет. Ну, це мої діти зробили. Це, ви ж знаєте, комітети так не робляться. Ви ж по собі знаєте. Мій захист. Сотні тисяч людей підписували петиції. І що цікаво, що зараз ми отримали з Радянського Союзу, нам прислали, знаєте, тепер кордонів немає, так, таких міцних вже, прислали нам цікавіший документ. Це журнал для радянських юристів, прокурорів, слідчих і так далі. «Чоловік і закон», номер 6 за июль 1977 році. Там є така стаття. «Діло Штерна і кампанія клевети». Ось у цій книжці розказується, розповідається такі речі, які ми повинні пам'ятати, коли ми зараз боремося весь світ за те, щоб врятувати життя таких дійсних героїв, українців Мороза і Караванського, Руденко і Тихого, євреїв Шаранського і Гінзбурга, росіянина Орлова і так далі, і так далі. Людей-мучеників, які підтримують святу ненависть до поробітителів і догнобителів народів. І ось я повинен сказати, що у цій статті «Діло Штерна і кампанії клевети» пишеться дослівно так. Сотні тисяч людей различних спеціальностей, лікарі, вчителі, робітники і так далі, профсоюзи підписували петиції, які пачками находили до Москви, так і пишуть. Днем і ночі телефонні дзвінки не давали спати робітникам радянської юстиції. І пишуть, що не дивлячись на те, що Штерна випустили, антисоветчики і безбатченки у всіх країнах пишуть про те, що це був процес, новий процес Бейліса чи Дрейфуса, що це хрестоматійний акт радянського антисемітизму. І пишуть, що дивлячись на те, що Штерна випустила радянська влада з гуманних таких рахунків, то у кінці року антисоветчики збирають у Амстердамі International Штерн Трибунал, щоб розглянути справу Штерна в цілому знову. От того вони і побоялися. 25 березня в Амстердамі повинен був засідати Міжнародний трибунал, International Штерн Трибунал, почесним президентом якого я маю честь являтися. Він повинен був розглянути справу повністю. Повинні були бути судді, прокурори, адвокати, підсудний. Магнітофонні плівки повинні були накручуватися. І перед цілим світом 50 нобелівських лауреатів, які дали згоду бути присяжними на цьому трибуналі, повинні були винести вирок радянському правосуддю, радянській системі. Системі національного гноблення. Це велика тюрма народів. Системі релігійного гноблення, системі повності відсутності яких-небудь людських прав. І можна сказати, що з мною сиділи люди. Ну, от я вам розкажу такий приклад. Людина присутня на лекції. Лекцію читає партійний бос в Києві. Читає. Розказує про те, що Америка тратить аж 112 мільярдів на оборону. А ми кажемо, жаліємо народні гроші, ми тратимо тільки 17 мільярдів. Радянський Союз. Але ми такі ж сильні, як Америка. І один робітник не витримує і питає у своїй записці, то чого ж це ви нас обманюєте, простих людей? То як же можна за 17 мільярдів карбованців, які витрачають на оборону Радянському Союзу, бути такими міцними, як американці, які тратять 112 мільярдів? То перестаньте нас обманювати. Лучше нам кажіть правду, що ви доплачуєте ще 100 мільярдів, і що їх ніхто не бачить. Тоді ми б знали би, чому замість масла у нас є гармати. Ну, приїхав чудовий українець, пан Кузьмак, якого ми були в Нью-Йорку, дуже гостинні, гостювали в нього, то він приїхав тепер з Польщі. То він каже, він зайшов, бачить, цукор дають на картки. Це ж американці, і зрозуміти не можна. То як це можна на картки давати цукор? А я добре пам'ятаю, як в 47-му році, коли я робив в Чернівецькій лікарні, просто неможливо, нема, я повинен кінчати, не знаю про що говорити. Бачив сам, на моїх очах вмирали сотні людей від голоду в 47-му році біля Чернівецької лікарні. Поки ми організували пункт, це я добився, і горжуся тим, віце-секретар обкому, який прийшов тоді у клінічну лікарню, щоб організували пункт, щоб кормити голодуючих людей, які з усіх сторін йшли на Буковину, бо на Буковині якраз тоді ляв дощ і був врожай. І ось, я хочу вам сказати, що після того, як він подав записку в президіум, той щось відповів там, щось почав, що це антирадянська пропаганда і так далі, і так далі. 2000 робітників цього заводу були перевірені, їхні почерки. Знайшли КГБісти. Через неділю він, як підійшов в кінці роботи до свого шкафчика, де одежа, підходять троє переодягнених людей, кажуть йому, ану відкрий свого шкафчика. Він каже, що таке? А ти відкрий, відкрий. Відкрив, а там лежать запасні частини, які йому підкинули. Дуже дефіцитні, дуже дорогі. А, ти розкрадач соціалістичної власності, суд. 8 років. Але не втримався слідчий. І в кінці слідства каже, ну тепер ти будеш знати, які задавати записки, каже, запитання на робітничих зборах. Я не можу, я браком часу, я зараз хочу скінчити, не розказати, який нелюдський режим у концентраційних таборах. Вам це трудно передати. Голод, холод, тяжка праця, яка виймає душу з людей і її здоров'я. Бо це все робиться для що там? Там все роблять на війну, на агресію. От там, де беруться ті 100 мільярдів, які беруться від цієї рабської, неоплачуваної праці, мільйонів ув'язнених у Радянському Союзі. Я повинен сказати вам, що мене кинули, мене. За те, що я написав своїй жінці, що тут не людські умови, а мене хотіли заставити зігнутися, щоб я признав себе винним, вони мене помилують, тоді перед цим світом сказати, дивіться, які ми гуманні, помилували значить, уголовного кари злочинця карного. І ось мене кинули за місяць до того, бо вона ще зі мною нічого не зробить, кинули мене до карцеру. Ну, кинули людину, ніяк порушив якийсь режим. Не так застібнувся на гудзик. І це вже достатньо, щоб засадити до карцеру. І 10 днів я лежав на залізі без нічого. Ні одеала, ні ковдри, ні подушки, про це і говорити не можна. Через день ми давали 3 рази на день воду і хліб. Начальник цього лагеря, концентраційного табору, майор Прощик, росіянин, от до нього був Панченко. Яка казала, мені ніяка, це робота не для мене. Я інженер, і він такий швидко пішов. А Панчика цього таки не було. Майор Прощик прийшов, сам одягав на руки наручники. Я це говорив на радіостанції «Свобода» в перший день, як я приїхав у Відень. Кряжував, то Мачову, Цінічкарю і інше. І та стоптав їх ногами у своєму кабінеті за те, що вони сказали, ми не можемо з цими ранами і цієї епоксидної смоли, де нема нічого в цехах, ні вентиляції, ні спецодію і так далі. Ми не можемо, дайте нам дуже роботу. Топтав їх ногами, іди на роботу. А Семицветовим він сам одяг смирительну рубашку з пластмаси. Отак. Мені сам не розказував Семицвета, я про це говорив, по радіо. І потім покропиляють її водою, вона червоного ще кольору, розумієте? І ця рубашка починає так зжиматися, що кості тріщать, і людина втрачає обов'язково розум. Без пам'яті. Оце, чому не постіснявся він на зібранні, ув'язано сказати, да, ми будемо приміняти смирительні рубашки. І далі будемо це робити. Ми наведемо порядок тут. І на моїх очах Анатолій Шалупахин, 37-річний, ув'язаний без одної руки інвалід, який завжди там кричав і протестував проти цього нелюдського режиму, то до нього підіслали кагебісти 5 карних злочинців, вони його зґвалтували у задній прохід, і він кинувся на моїх очах. Це було 9 квітня 1976 року під машину, яка вивозила танки, запасні частини для танків. І його розкрутило вщерть. Не міг жити. Ви ж розумієте, що це значить? Я буду кінчати. Пробачте, що я не зумів вам сказати все. Все, що я хотів. Повинно сказати, що мене звільнили за 10 днів до засідання цього трибуналу. 25 березня повинен бути трибунал, а мене звільнили 14 березня. Я би хотів би ще закінчити ще двома словами. Перше. Як мене звільнили? Це дуже цікаво. Як ці люди, не люди, як вони становляться блазнями? Отака система. Коли прибув наказ мене звільнити, це був виткався наказ самообережжя, бо виткався нас зупроводжували аж до самої границі весь час за нами дивилися, щоб з нами щось не случилося. Да. Це дуже цікаво розказувати, бо нема часу. Мене визов майор Прощенко, каже, ну доктор, поздравляю вас. Ви свободні, вас освободили. І ви бачили, що робилося. Там всі оці помічники, майори, капітани. Одному казав, ну чий, скаже доктор, ці ботинки. А другому каже, ну підчистимо пальто. А ну принеси там його речі, каже другому. І ще русським матом там по всім правилам показує. А потім вони взяли мої всі ці речі у двох мішечках. Цей сам майор Прощений, його замісник, теж майор лівий, занесли до автомобіля білого, свого, посадили мене, відвезли мене на вокзал, купили мені білета, внесли мої всі ці речі у вагон, я до них навіть і рукою не прикоснувся. І в останню хвилину він мене поцілював і каже, не мстіть мені, доктор. Що, я їм передав за це в перший же день, я думаю, що його то зняли вже. І останнє, я хотів би два слова сказати про одне питання, яке має дуже велике принципове значення. Нам це нелегко робити, тому що йти проти течії – це дуже тяжко. Ми виросли на Україні, ми зріднилися з українським народом. Ми горді тим, що ми, будучи жидами, ми розуміємо, що наш спільний ворог українців і жидів є імперіалістична комуністична Москва. Центром світового антисемітизму стала Москва. Мені сьогодні розказував один американець, що коли Пол Робсон був у Москві і почав співати жидівську пісню, то радянський акомпаніатор КГБіст почав грати «Полюшко-полюшко». Але Пол Робсон, не дивлячись на свої переконання, які він розчарувався в кінці свого життя, зупинив гру, сказав, ти грай то, що я співаю, в тебе не вийде це. Ну, не про це річ іде. Це нічого відносно того, що робили з українською чи жидівською інтелігенцією кожні 10-15 років. Розстрілювали і знімали голову цієї еліті, щоб останні були рабами. Я хочу сказати, що центром світового антисемітизму стала Москва. Центром завжди українофобства була Москва. У нас, можливо, і є різні цілі, але інтереси у нас спільні. Ми повинні забути про емоції, про історію, про погроми, які були катаклізмами, а не зовсім виражали то, що думав український народ про євреїв, з якими жив сторіччя і боровся разом, і жив разом. Треба тепер думати про спільного ворога. Тому ми і приїхали в Америку. А завтра будемо говорити в жидівській. Ми з керівниками організації Америки відносно цих справ. Нам треба обов'язково спільно бути у рядах вільних людей всього світу. Нам потрібна соціальна справедливість, але без соціалізму, особливо російського соціалізму. І старий облудне гасло, і цим я закінчу, пролетарі всіх країн, єднайтеся, які спантелечив і збив з толку мільйони людей колись, ми повинні замінити новим гаслом. Вільні світи, люди всього світу, єднайтеся у боротьбі проти комуністичної російської тиранії. І коли ми зараз думаємо і надіємося, у нас є лист дочки вашого президента Еммі Картер до нашої сім'ї, коли я ще сидів у тюрмі, дуже цікавий лист, він показаний на першій сторінці вашої газети «Нью-Йорк Таймс», коли я прибув 18 вересня в Америку, я там говорю і тримаю цей лист. Цей лист свідчить, що моральний клімат у сім'ї вашого президента зовсім інший тепер. Ми надіємося, що президент Картер і далі буде у своїй практичній діяльності керуватися високоморальними принципами моралі, віри в Бога, людських прав. Тому що це є велика підтримка і для окремих дисидентів, і для цілих полонених народів, і в першу чергу українського народу. Я хотів би ще сказати, що ви повинні, американці, все зробити для того, щоб вільний голос, який чує весь Радянський Союз. У нас робили запасні ці радіоприймачі і для танків. То ми крали ці запасні частини і робили радіоприймачі і слухали їх. Були їх сотні. Кожен раз їх забирали. Цей прапорщик забере себе радіоприймача, нічого не каже начальство, бо винесе додому собі. Це ж радіоприймач. Але ми чули голос, я чув голос свого сина, який виступав в американському сенаті. Тому я звертаюся до вас, до американців, зробіть все, щоб ваш американський президент почував, що американці всіх національних груп підтримують його політику, нову політику, яка повинна сказати своє слово в Белграді. І щоб вільний голос на рідних мовах Радянського Союзу, в тому числі і на українській мові, щоб він продовжував і далі селяти надії в окремих людей і в цілі полонений народ. Ще раз вам вдячний за вашу гостинність. Ви бачите, що я так багато говорив? Я не думав так багато говорити. Ні, ви ж де? По-перше, немає мікрофону, мого голоса не жаліють. А треба було про це подумати, ви такі дуже гостинні. Взагалі, це дійсно таке так, мені таке трошки трудно. Ми зараз акліматизуємося, а тут в Америці трошки підвищена вологість, і це дуже добре впливає. Ну, зате добре вашим лікарям, які лікують там рініти, сінуїти, це для них дуже добре. Ми вам дуже вдячні за вашу гостинність. Ми від усього серця вам передаємо привіт від вашої рідної, ненької України і бажаємо вам, вам не доведеться, як нам чекати 2000 років, ця імперія скоро розвалиться, повірте мені. Щоб ви дожили до того щасливого дня, коли ви і ваші діти, коли не поїдете зовсім жити на Україну, тому що це не так легко відірватися від тої землі, куди вже росли і ви дійсні американці. Але ваші діти побачать чудову батьківщину, і думаю, що багато з них, з молодої генерації, захоче жити в чудовій країні, ім'я якої Україна. Ця книга, про яку я вам казав. Я думаю, що не буде в Америці української сім'ї, яка не буде мати цю книгу для того, щоб молода генерація бачила, що робиться тепер на Україні.
Чи з Віктора?
Є там. Є.
Так, ну я ще раз вам хочу щиро дякувати. Зараз будемо мати запити з публіки і дискусію. Може півгодини, може до 40 хвилин потягнемо. Але я хочу вас таке щиро подякувати. І кажу вам, що ми вашого голосу дуже шануємо і хотіли би ще раз почути. І є надія, що може за 2 тижні доктор Штерн знову вернеться до Вашингтону і постараємося знову зорганізувати зустріч другу.
І повторятися я не буду. Це я вам обіцяю. Так, я розкажу вам про нові речі.
Тим разом, я думаю, буде мати більше часу і вас всіх листовно повідомимо. Тепер прошу звертатися з запитанням.
Тобі два слова.
Ні. Так, багато з вас зустрічалися з...
Що була копія мені.
З сином доктора Штерна, син Віктор Штерн, який до Вашингтону прибув, здається, рік тому, і в справі визволення свого батька. Прошу звертатися з запитаннями або до доктора Штерна, до дружини, або до сина. Прошу. І то, я вас дуже прошу, не ліпити 2 або 3 запити разом, щоб ми всі мали нагоду.
Дайте слово українській жінці. По-перше, я хочу вам сказати це в другий раз, коли ви прийдете. Це перше. Я сказав не одне. Я це порозкидав по різних місцях. Казав про повстання у таборах. Казав про те, що 2000 людей встояли від тиску КГБ і не говорили те, що їм хотілося.
Це є наслідки,
або причини? Причини зовсім ясні. Тому що все колись закінчується, все має свій кінець. Процес розкладу цієї гігантської поневоленої системи, системи неволі, він тепер йде дуже швидкими темпами. Національний рух зараз на Україні, це не тільки моя думка, а думка дуже людей, які знають більше, як я, з якими я не раз балакав, він тепер дуже сильний. Я хочу сказати відносно того, що я порозкидав у різних місцях. Більш докладно я про це буду говорити, коли я прийду до вас другий раз. Це сьогодні не тема моєї доповіді, вона загальна. Але можу сказати тільки одне, що повірте мені, на Україні зараз немає ані церков, ані попів, ані священників, ані равинів. То тепер люди сповідаються лікарям. Чесно вам кажу. Тобто розказують правду. І мої пацієнти, кінчаю, мої пацієнти, вони зо мною ділилися. Я лічив і міністрів, і простих людей. І кажу вам тільки одно. Справа йде до того, що ця система, вона розвалиться обов'язково. Я мав щастя чи нещастя працювати в Середній Азії теж. Зустрічатися з киргизами, казахами, узбеками, як і по роботі, так і на відпочинку. І повинен вам сказати, що та інтелігенція, яка виросла зараз у цих національних республіках, вона настроєна дуже різко антиросійські. Це, в цьому немає аж ніяких сумнівів. Я вже не буду казати про таку країну, як Грузія, де шуткують так. Коли питає там біля станції Лисилідзе, куди це йде поїзд? Каже, цей поїзд іде, каже, з Грузії до Радянського Союзу. Я буду коротко вещать. Нічого, зараз питання буде задано.
Я і ми всі, які виросли на Україні, ми ніколи не відчували якогось антагонізму чи антисемітизму до дитинського віку. Ходячи до школи, учителі чи студенти разом вчилися, і ніколи не було якихось розмірювань. Для мене тепер це є. Що, шановні прелегенти, і такі, як він, ми маємо більше приятелів. Є такий Шефрин, Радигін, Зальманском. Щоб ви раз назавжди викорените деяких сирійських кругах, що пришивають для українців п'ятно антисемітизму, пишуть памфлети, книжки, які ображають українське самопочуття. Я б хотів почути, що як шановний прелегент буде працювати в тому напрямі, щоб спинити разом все ту кривду моральну, яку ми зазнаємо від деяких релігійних представників.
Я думаю, що шановне панство розуміє, що я вже дав відповідь на це питання, що я зроблю все, що в моїх можливостях і силах, щоб встановити порозуміння між жидівською і українською громадами. Це наша ціль, з якої ми приїхали в Америку. Я не пророк, я не політик. Я політик по неволі. Це питання, воно повинно бути предметом цілої лекції. Я повинен вам тільки сказати, що моє життя, яке все пройшло за тоталітарного режиму комуністичного, моє перебування у концентраційному таборі і зустрічі і розмови з сотнями тисяч своїх пацієнтів, які займали ранги від генералів і міністрів до простого робітника і колгоспника, дають мені змогу сказати, що зараз у Росії немає ідейних прибічників комуністичного режиму. Це дає мені змогу і право говорити про те, що
ті ознаки розпаду режиму, які я бачив своїми очима і чув від дуже багатьох своїх пацієнтів, говорить за те, що історія своє діло зробить. Будучи це раніше того сроку, який назначив Амальрік у своїй книзі «Существує ли Совєтський Союз до 1824 року», раніше чи пізніше на 10 років, це практично не має значення. Хоч за цей час загинуть ще багатько сотень тисяч людей. У тій промові, що я зроблю в слідчий раз, я зроблю все можливе в моїх силах і можливостях, щоб про це розказати докладніше.
Пане докторе, чи вам відомо було, коли ви були в західній Україні, чи вам був відомий резистанс, чи партизанська війна української повстанської армії, і який вплив мала вона на дальший резистанс 50-50 років?
Я міг би вам розказати про свої зустрічі з українською повстанською армією. Це було в Віжниці, це було в Яблуниці. Серед моїх пацієнтів були люди, які приймали активну участь у визвольній боротьбі українського народу. Я можу вам тільки сказати одне, що я глибоко впевнений, що ці величезні жертви цих героїв, що вони не пропали даром.
Не доволі мені те,
коротко. Пане докторе, я хочу сказати, чого власне совітська влада більше боїться своєї армії чи націоналізму поневоленому народу? І саме, що є собою російський народ? Як він задоволений цієї?
Це запитання дає мені можливість сказати пару добрих слів в адресу російського народу. Я би хотів, щоб деякі гарячі голови, як серед українців, так і серед жидів, ясно розуміли, що Андрій Сахаров, академік, тричі герой соціалістичної праці, автор радянської водородної бомби, це гордість не тільки російського народу, а й всього людства. І 3 грудня 1974 року, в перший день, коли почався мій суд, який потім був відкладений на цілу неділю, Андрій Сахаров виступив з заявою, де таврував російських шовіністів і антисемітів, призиваючи весь світ виступити з протестом проти цієї нової справи Дрейфуса і Бейліса. Російському народові теж не солодко жити під ярмом комуністів. Серед росіян є багато людей, які розуміють, що не можна бути вільним той народ, який поневолює інші народи. Я би хотів, щоб ви ще раз прочитали 3-й том «Архіпелаг ГУЛАГ», де Солженіцин пише, що настав час нам, росіянам, платити по всім векселям незалежності та самостійності народів нашої країни. І нам, особливо, він пише, буде тяжко з Україною. І нам, росіянам, не треба чекати того часу, поки нас будуть, каже, відрубувати нам голови, топити в ріках та спалювати на вогнищах. Я хочу вам сказати, що армія в Росії, вона за допомогою політичних комісарів цілком знаходиться під владою комуністичного режиму. Російський комуністичний режим боїться національних рухів. Вони мають широку основу, широку базу. І особливо бояться національного руху 40 мільйонів українців. Не чую, ще раз. Ну, я думаю, тому що він неомарксист. Я повинен сказати, що Плющ – це чесна і порядна людина. Ті тортури, які він пройшов, це щось страшне. І можна тільки співчувати його горю. Ви – вільний світ, ви повинні всі спокійно вислуховувати всі думки. Так я розумію, я що в новому світі зовсім не впізнаний, але так думаю, що це є ознака вільного світу. Відносно того, чому його звільнили, це легше було спитати КГБ, ніж мене. Але я так все ж думаю, що мало все ж значення і протести, які дуже були великі, і разом з тим, що він не є противником марксизму і стоїть за неомарксизм. Новий марксизм, який буде не схожий, а, по-моєму, буде обов'язково схожий на російський комунізм. Я і моя жінка виросли на Поділлі, про яку Леся Українка сказала: Поділля – краса України. З останніх повідомлень з Радянського Союзу, репресії у Радянському Союзі зараз посилились. Видкося, Кремль хоче показати, що він буде міцно стояти на своїх позиціях в Белграді. А що буде, ми побачимо, тому що ніхто не знає, що Кремль завтра зробить. У нього можна всього чекати.
Неспокій серед мови, серед проти естаблішменту. Я чекаю, до якої міри пропустив такі неспокій, чи така слова революційність була в Радянському Союзі. Якщо вона була, то скажи, чи вона була оформлена, чи вона тільки була спонтанна, чи пропустив така мова, така включаючи естаблішмент. Ми маємо приклад, тепер Ніжна Мертіша, які були боролися проти всякого рода потягнення демократичної чи республіканської партії в 68-му чи 72-му році, перед сенаторами, або мають пропусті проявні компоненти кожного місця Майдовичу, місце в уявленні, не повірши в того, що вони в приватній індустрії. Я цікаві, що була така позиція в молоді, що було зорганізоване, і перед як було, чи воно тому скінчилося, що фонтани може в нас скінчити.
Ні, нічого похожого, так з моєї інформації, в Радянському Союзі ще не було. Там починають виховувати дітей з дитячого садку. Він ще з дитячого садку привчається, що він може робити, що він може казати і що він не може казати. І нічого східного це не буває. Молодь автоматично, більшість, включається в естаблішмент.
Я не зовсім згоден з своїм сином трошки. Тому що коли він вчився, принципово він сказав, тут ним не можна згодитися, це факти, розумієте? Комісарська обробка йде з дитячого садку, аж. Капіталізм повинен був знищений, соціалізм – це рай і так далі. Рай є, а хліба немає. Коли він вчився, і він в Академгородку, в цьому містечку, в Новосибірську, це чудовий научний центр, науковий центр, то він мені сам мені розказував, що як у столові, у їдальні для студентів погані були страви, то вивішували такі об'яви: забастовка, сьогодні ніхто не їсть. І 3 дні підряд ніхто не ходив до цього. Факт. Не ходили їсти. Приїжджали партійці, говорили, що буде все добре. І дійсно, після цих трьох днів становилося краще. Дальше. Якось я приїхав до нього в гості. Прилетів до нього на літакові туди. Подивитися, як вони там бешкетують чи вчаться. І ось він мене запросив на концерт барда народного, такого російського корейця Кіма. Цей Кім, вони запросили його, студенти, співав такі антирадянські пісні під такий гул цих молодих студентів, що страшно було чути. Значить, я хочу про що сказати? Що, в принципі, це не американська молодь. Але я думаю, що песимістичні прогнози мого сина, що вони мають під собою базис, але будемо надіятися, що справи зміняться до кращого. Тому що все, нічого не стоїть на місці, все розвивається і йде вперед.
Пане доктор, ми дуже багато дочитали, читаємо, що існує багато тих підпільних видань. Чи вам такі видання були відомі, і чи взагалі ці видання відомі загалом там?
Повинен вам сказати, що підпільні видання – це добрий підпільний бізнес у Радянському Союзі. Щоб купити, а є такі чорні книжні ринки, де можна купити все. І сам Ведав, і Солженіцина, і Лихо з розуму Чорновола, і що ви тільки не хочете. І навіть у концентраційному таборі туди проникають сам Ведав. У тому числі і українські. Я бачив одну карикатуру українську відносно Савмедаву, відносно вождів марксизму, про яку я зараз навіть не хочу говорити, бо ви її побачите в моїй книжці, яка зветься «Феномен радянського патологічного сексу як відображення агресивності радянської комуністичної системи». Там ви прочитаєте і про Савмедав, в частності, і сексуальні. Проти влади. Ну, я розумію. Я думаю, що ви тоді ще були на Україні, і ви могли б відповісти найгірше за мене. Ну, а так, як ви передручаєте це мені, то я і про це і скажу. Ну, ви знаєте з преси, відносно того, що коли привезли Дубчика і його співробітників у наручниках до Кремлю, у той момент на Червоній площі п'ятеро героїчних людей, трьох з них ми бачили недавно у Парижі, розвернули гасла «Ганьба тим, хто дав наказ окупувати Чехословаччину». Минуточку. А? Я не думаю, я повинен вам сказати, що і ми самі, і дуже багато людей, і слухаючи вільне радіо, і маючи свою власну голову, достатньо мислячих людей у Радянському Союзі, ми з великим презирством думали про тих, хто окупував братський народ. Тому що чехи дуже добре відносилися до Радянського Союзу і до російського народу. Коли я був у Артура Лондона, це відомий політичний діяч Чехословаччини, який потім по наказу Сталіна був заарештований разом з іншими, був розстріляний тоді секретар Компартії Сланський, а він чудом вижив, його врятувала його жінка-іспанка, він мені розказував такого анекдота, який відображає не тільки думку самих чехів, але дуже і багатьох тих, хто співчуває їм, що піймав чех золоту рибку. Рибка каже, відпусти мене, старче, відпущу, виконай три мої завдання. Перше завдання. Чех каже, зроби так, щоб китайці прийшли у Чехословаччину. То що тобі, мало росіян? Не твоє діло, не випущу, як не виконаю. Виконаю. Твоє друге завдання, питає рибка, а чех каже, хай вдруге китайці прийдуть у Чехословаччину. Що ти здурів тобі? Мало одного разу не розмовляє, виконує те, що я кажу, бо інакше не випущу. Яке твоє третє завдання, каже золота рибка? А чех відповідає, щоб китайці і в третій раз прийшли Чехословаччину. То чого ж ти це хочеш, щоб тричі китайці прийшли в Чехословаччину? Що, здурів? Ні, каже, не здурів чех. Вони тричі прийдуть, китайці в Чехословаччину, то 6 раз проутюжать комуністичну Росію. Ну, я не про це кажу. Я хочу вам сказати про те, що дуже багато людей у Радянському Союзі тих часів з презирством говорили про тих, хто дав наказ окупувати Чехословаччину. Це я вам кажу абсолютно точно.
Пане Штрих, коли сіє тут до вас, який займається переживанням громадської війни, але він визначається регіону для того, щоб дезинформувати цей світ, але ж такі самі регіони для того, щоб дивитися про справу кампанії свого населення. Як більше 80% радянського населення і майже 100% радянської армії цілком схвалили до окупації Чехословаччини.
Я не вірю в такі категоричні заяви. Я не займався спеціально цією статистикою, це не входило в мої обов'язки. Я думаю, що великий процент людей був спантелечений тим, що радянська пропаганда заявляла так: 140 тисяч синів радянського народу полягло за визволення Чехословаччини, а ось бачите, як нам вони відповідають. Але я ще раз вам кажу, що дуже багатська людей, в моєму оточенні, з моїм пацієнтом, який говорив, і навіть і військові, вони казали, що ця справа зовсім не вигідна для майбутніх відносин між Радянським Союзом і
Чехословаччиною.
Так, тут дискусії немає, я ж не можу це відповідати. Дайте останнє питання, тому що вже немає сили.
Ще два запитання, допустимо, і...
Ні, дискусія. Дискусія буде всі вечора, як я приїду.
Так, але я хотів дати всім нагоду запитати свої думки, чи виголосити свої думки.
Ну, ще подожди.
Ще прошу там зачитати.
Я хочу, щоб присутні зробили якісь висновки. І все. Саме в цей рік, 68-му році, серед радянського вищого офіцерства було проведено плебісцит. Чи можна ввести радянську військову присягу одне слово? А саме, оскільки присяга радянська армія є російською мовою, або російською раніше була защита рубежей Отечества, священа Духа за рубежами. В 68-му році після чешського походу, якраз після того, як було простудійовано, як це сталося населення і армія, було введено одне слово – защита інтересів родини. Є священа Духа за рубежами офіцер. Це означає, що радянський вищий офіцерство, радянська армія цілком готова виконати будь-який наказ уряду радянського, будь-який точний земної дії.
Я не був, тихенько, я не був у складі вищого радянського офіцерства, це раз.
Що
всі сили військово-мілітарні, з якої
революції?
Давайте, прошу вас, ми поставили запитання, дайте так прощаємо, ви повісти і тоді йдемо далі. Прошу.
Я можу тільки одно сказати, що я не був у... Я не був у вищому совєтському офіцерстві, тому я і не можу дати відповіді на це питання.
Так, прошу. Два запитання. Там один пан Золоцевич іде. Прошу.
Чого так є?
Прошу,
Чого так є?
Я вам дуже прошу.
Питання.
Частина, кілька сотень їх перейшло до Австрії, але Австрії
повинен нам сказати, що ця подія, коли вона і була, вона невідома на Україні. Невідома. Мені невідома, але думаю, що вона невідома і багатьом. Це дуже жалко, що вона невідома. Це цікава подія.
Прошу, пан Володимир.
Що ви говорите? Я хочу повернути до проблеми, яку ви порушили в цій багаті. Я саме проблеми взаємно, чи більш культурність. Я впевнений, що в Україні взаємно наладені як найкраще, таким більше, що нас всіх є одна і та сама московська рука. І ми забудемо про наші історичні анімуазі чи дійсні або не дійсні кривди, які ми собі уявляємо чи взяли історію, яка що ми собі робили. Натомість турбує мене справа тут, в рідному світі. Завданням імміграції є робити все можливе, щоб приспішити розвал цієї імперії і щоб створити дійсно демократичний рівну людську Європу. Вважаю, що так жити, як українці, так і переселенці, не йдеться в цьому. Тому, як, по вашу думку, поступати нам, що цю справу наладнати дійсно піти одним фронтом? Тому що якраз тепер цього фронту я не бачу. Я бачу, що жити працюють на свою руку. Дійсно створити один фронт, або українські український фронт проти Совєтського. Значить, тут справа є знівелювати, зменшити оці анімозі, які ще існують, правда, про які ще так багато пишуться. Яка у вас думка, як до цього нам зробити, щоб дійсно цей фронт?
Ну, я думаю, по-перше, таким чином, що відносно того, що мені відомо, то українська громада протягує руку і робить все можливе для цієї справи. Думаю, що треба побажати, щоб розумні українські голови і далі продовжували робити все можливе для спільних контактів з рідівською громадою. На мою думку, і тому ми і приїхали сюди, це більше і набагато більше залежить від рідівської громади. Постараємося зробити, щоб не в наших силах, для того, щоб спільність наших інтересів, щоб вона спонукала нас виступати єдиним фронтом проти комуністичної Москви.
Так, ну, на тим закінчимо вже дискусію.
Так, і я вам відповім окремо, як хочете.
Так.
Так.
Пане Володимире,
ви
сказали,
що
Україна
наша
держава
має
бути
Do they recognize that it is hurting their economic growth? And if they do recognize it, what are they doing about it?
Чи в комуністичній системі влада визнає, що комуністична система руйнує економію народу? І як так, що вони про то
роблять?
Думаю і впевнений в тому, що у Кремлі завжди не знають, що вони роблять і куди вони йдуть.
Okay. I think that in the Kremlin,
особливо в питаннях економіки. Черчилль дуже справно сказав про Хрущова. Коли той довів країну того, що ми їли в такій багатій країні, їли хліб, для якого був приміщений горох, і ще щось не пам'ятаю.
Churchill, talking to Khrushchev,
about Khrushchev. І ось що він сказав? Про кремлівських? А ви ще не перевели?
Прошу.
Він сказав так, що треба... Я скажу по-русски, дуже добре звучить. Надо бить, це він сказав про Хрущова, про одного з керівників Радянського Союзу, надо бить по істині геніальним, щоб довести таку багату страну, як Совєтський Союз, до голода. Оця вам економіка. Краще.
Дякую.
So it would take a genius to lead a nation like Soviet Union, rich nation, to starvation.
Все. Спасибо вам.
Так.